With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Dette var min idé, fordi at jeg har alltid lurt på hvordan det å sette ut for Holmenkollen. Og det tror jeg veldig mange nordmenn har tenkt, at hvordan i all verden tør dem det. Det var det ene. Så jeg, da vi begynte med Harald og ting han ikke kan, så husker jeg at jeg tidlig tenkte det ultimate Harald og ting han ikke kan, må være å hoppe i Holmenkollen. Og den andre motivasjonen for å forfølge det, det var at jeg syns at hoppsporten fikk litt sånn, vi var blitt litt godt vant, så jeg hadde lyst til også å vise hvor heftig den sporten faktisk er.
Nå hopper han, håper han ikke dør.
Denne ideen jo helt og holdent Harald Rønneberg sin selv. Det ikke noen av oss som noen gang ville kommet på at Harald, det ikke lurt, ikke det litt kult på programmet at du hopper i Kollen? Det har vært fett, det synes jeg du skal gjøre. Kom igjen da! Nei, hæ? Du chicken eller? Kom igjen da, hopp i Kollen da! Selvfølgelig, vi jo ansvarlige mennesker, så den her kommer ene og alene fra Harald selv.
Jeg husker at da jeg presenterte denne ideen for Senkveld-gjengen, så ble jeg vel møtt med en litt sånn mistro at det er artig idé, men det kommer jo aldri til å skje.
Jeg heter Terje Ramberg og var med å starte opp Senkveld sammen med Thomas Harald i 2003. Og da Harald hoppet i Kollen, så var jeg produsent for Senkveld. Thomas og Harald på TV ganske ulike, og i virkeligheten veldig ulike. Thomas nevrotiker, og veldig bekymret for både sånn på ordentlig for det han skal gjøre, men også bekymret for hvordan folk oppfatter det han gjør, og det vi gjorde på Senkveld. Så han og jeg egentlig ganske like, vi bekymret folk som tenker konsekvenser. Og da jo utfordrende og fantastisk, selvsagt, å ha en fyr som Harald, som hele tiden utfordrer det, da. Og som hele tiden tenker at hvor gærlig kan det gå. Så da Harald foreslo å hoppe i Kollen, så var det sånn veldig typisk Harald, og veldig typisk Thomas og meg, å være svært skeptiske til den ideen.
Mange har spurt meg om jeg kunne gjort det samme. Det svaret det nei. Det kunne ikke, for at forskjellen på Harald og meg, det at han, for første, han veldig flink til å fokusere, det han, og liksom, kanskje ikke tenke konsekvensene helt ut hvis han hadde falt, liksom. Kommet skjevt ut, så hadde jo det gått ordentlig gærent. Det tror jeg han skjøv unna. Tror kanskje han har en sånn hjerne som sier at, vet du, det tar vi når det kommer. det här ordner sig. Men jag hade tänkt jag kommer att besvime I ovarenne. Jag kommer att vara den första som har fallit ut för Holmenkolltårnet och aldrig komma fram till hoppkanten igen. Fordi jag hade blivit så rädd. Så det är skillnaden på oss då. Så jag hade aldrig gjort det. Aldrig I världen gjort det.
De få jeg fortalte dette til, jeg fikk jo samme respons alle. De som var mest negative, da kom jeg til å dø. De som var litt mer positive tenkte, jeg ikke sikkert du dør, men lam blir du helt sikkert. Og alle var jo skjønt igjennom at jeg var klingeren. Og det var jo litt motiverende på et vis, for da merker du at her har vi noe som noe ekstra. Men så var det dette skjebnesvangre møte med selveste hoppsjefen Klas Brede Bråten. Det var jo der det skulle avgjøres, så de rundt I teamet, de var sånn, ok, det en som kan si tommel opp eller tommel ned, så det jo hoppsjefen. Så da var alle enige om at vi tar I hvert fall møte med han, og så ser vi hvordan det går.
Mitt navn Klas Brede Bråten, og jeg var så heldig at jeg var sportsjef for det norske hopplandslaget når vi fikk henvendelse fra Harald gjør ting han ikke kan og det dreide seg om å hoppe I Holmenkollen. Nei, dette her var jo I en periode hvor vi hadde litt fokus på å sørge for å få fram det vågale I hoppsporten, så det var jo på mange måter en veldig god timing da. Så jeg tenkte først og fremst at dette jo kjempekult at Harald vil gjøre det og jeg ganske sikker på at dette kommer til å ende med at Harald tør ikke å gjøre ting han ikke kan for første gang, og det var jo det jeg håpet skulle skje av de åpenbare effektene det ville ha I form av at da ville hoppsporten fremstå som det aller aller tøffeste som var, for han hadde gjort absolutt alt annet av galskap før det. Så det var vel det jeg tenkte først, og så går man jo kanskje litt mer over I det praktiske perspektivet da, og ser hvordan kan vi gjøre dette her for å få ønsket effekt.
Og det glemmer jeg aldri, det var jo en ubeskjeden Harald Rønneberg som kom opp til Klas Brede Bråten, og han en nydelig type, og han skjønte jo selvfølgelig. Vi hadde ikke fortalt akkurat det vi skulle spørre om, men når du tar kontakt med hoppsjefen og vet hva jeg driver med på TV, så lå det vel litt I kort da. Og da kjørte jeg klinka til, du, Klas Brede, hvor fett ikke å følge en kar som aldri har toppski på beina, til han hopper I Norges nasjonale riksskianlegg, Holmenkollen, I pausa under World Cup-rennet, søndagen 13. mars 2005 under Holmenkollsøndagen. Det går vel fint? Og da svarer Klas Brede Bråten, vet du hva, Harald, det skal vi få til, sier han nå. Og jeg blir jo sånn I helsike. Og kanskje jeg innerst inne hadde håpet på et nei, for jeg følte at det var mye motstand her. Jeg var på mange måter en litt sånn drivkraft alene. Altså både Terje og Thomas, de heia, altså det var ikke det, men det var jo, jeg bare merket at kanskje innerst inne så håpet alle at det ikke skulle skje, for det jo risikofylt. Men plutselig så det hoppsjefen som bare to tommel opp. Og da ble jeg litt sånn, holy crap, dette kan jo faktisk... Nå må du gjennomføre, Harald. Nå må du I hvert fall gjøre et skikkelig ærlig forsøk.
Opplegget fram imot Kollen var jo at Harald I samarbeid med sine partnere da I hoppmiljøet, som ble Klas Brede Bråten og Per Elias Kalfoss, som ble treneren hans da, at de satte opp det opplegget, og der kunne jo ikke vi som TV-folk, vi hadde jo ikke noe stille opp med der. De har jo kompetansen på det, så der måtte vi stole fullt og helt på det. Det som litt utfordringen med sånne type ideer, da, det jo bra TV, men sånn rent alt rundt litt vanskelig. Det forsikring for eksempel. Hvilket forsikringsselskap ved sine fulle fem signerer liksom på en avtale om at en fyr kan hoppe som aldri har hoppet før. Så vi sleit veldig mye med det, husker jeg. Det å prøve å få en all-right forsikring I tilfelle noe skulle gå gærent. Og jeg har jo alltid det I bakhuget, og jeg har hatt det da I de 15 årene jeg jobbet med Thomas Harald, at jeg må ringe altså kona til Harald-type og si, sorry, I dag gikk det gærent. I dag gikk det på skeis på en måte. Og det en type telefon som jeg grua meg til gjennom hele senkvelden mens Harald holdt på med disse stønsa da. Men heldigvis har jeg aldri tatt den telefonen. Og det håper jeg aldri må heller.
Jeg Sølvi, jeg kone til Harald. Det akkurat det som jeg tenker med Harald at han har liksom ikke den her konsekvenstanken eller den hva kan skje? Ikke sant? Worst case scenario finnes ikke i hans hode i det hele tatt. Han bare så sinnssykt fokusert på oppgaven. Veldig god på å gå inn i noe og veldig sånn oppsatt på å gjøre det ordentlig. Så det jo veldig bra. Men han klarer liksom aldri å tenke at hvis jeg hopper ut fra den kanten, så kan det hende brekke foten. Det skjer aldri. Og det han. Det gjennomgående. Det hele livet hans. Sånn han. Så akkurat den starten på det, tror jeg kanskje at jeg bare tenkte at det kommer ikke til å skje. Egentlig. Fordi jeg var så vant med at da var han jo midt på høyden av alle sånne gjerne ting som han gjorde. Så jeg tenkte kanskje ikke at det kom til å skje. Akkurat da. Men så begynte det jo å utkrystallisere seg litt. Jeg begynte å skjønne etter hvert at det her går jo faktisk mot et hopp. Men i starten tror jeg kanskje ikke helt at jeg skjønte alvoret. Det er jo ingen som hopper i Holmenkoll.
Altså, du kan si det sånn at det å hoppe i Holmenkollen, da, det krever, altså normalt da, så gjør man det i, jeg tipper snittalderen mellom 16 og, eller mellom 15 og 18 år, de som debuterer i Holmenkollen. Da har man gjerne hoppet fra man 6-7 år, som kanskje tilnærmet, eller 8 da, som tilnærmet snittalderen når man begynner. Mange sesonger, vi begynner nok å nærme oss en mellom 7,5 og 5,000 og 10,000 repetisjoner, ikke sant, i hopp fra de minste bakkene. Til en så stor bakke og alle som debuterer i Holmenkollen i ung alder de har en spenning. Det ligger jo i hoppsportens natur at altså alle som driver med skihopping en form for adrenalin junkies og det jo derfor man det adrenalinkicket får man jo når man utfordrer seg selv og det gjør alle som hopper i Holmenkollen i hvert fall alle jeg har pratet med og jeg gjorde det selv. Så ja, det krever mye, og det krever jo at man kanskje har gått og drømt om det nesten helt siden man begynte å hoppe på ski, ikke bare i oktober fordi at det var noe kult til et TV-program.
Det som overveldende her da, ikke sant, som man forstår, som jeg forsto oppi den første hoppbakken på Trysil, det var jo, jeg har ganske selvtillit på ski, ikke sant, jeg har stått på ski siden jeg var 4 år gammel, jeg har gått mye på ski, jeg har gjennomført en ekspedisjon over Grønland på ski, så liksom ski det litt meg da. Men så det der med hoppski som en helt egen øvelse. Så det den kombinasjonen at du skal over på noe utrolig lange ski og breie som du ikke føler du håndterer. Du skal gjøre en oppgave eller en øvelse som så marginal fra suksess til totalt skummel fiasko. Og alle vet at det å forberede seg noe og lære seg noe, det tar tid før systemet ditt liksom kjenner igjen hva du skal gjøre. Og tid var jo mangelvare her. Jeg hadde jo så dårlig tid. Og det var jo det som gikk opp for meg. Å, herregud, det bare 3-4 uker til Kollen. Gikk opp for meg på en bom i Trysil, og da fikk jeg et balltre i trynet. Da hadde jeg en ordentlig sånn mental nedtur. Det har jeg veldig sjelden. Men da hadde jeg en sånn, holy crap, Harald. Nå har du dratt strikken for langt. Det her ikke sikkert går. Folk hopper i 10 år, og tør ikke å sette ut for Kollen. Du har 3,5 uker på deg. Ikke sant? Og det det, for hvis du hadde sagt, ja, om et år skal jeg hoppe i Holmenkollen, jeg kan trene masse og holde på, så hadde jeg vært veldig rolig, men jeg visste at jeg må ha sinnssyk progresjon mentalt. Jeg må raskt skjønne at dette kan jeg få til. Og det fikk jeg ikke til den første dagen, for da mistet jeg huet, og begynte å tenke på alt som kunne gå gærent, jeg også. Og da går det gærent med oss. Så satt jeg ut for en hoppbakke, Trysil, krysset skia, tryna, var bare helt ute. Og da var det litt sånn tilbake til start, hvordan skal vi legge opp det løpet her? Og da var Per Elias helt fantastisk. jo, du må lære deg noen basic hoppferdigheter. Så da gikk vi til en liten bakke. Vi ble enige om et slags suksesskriterie, hvor balanse på hoppkanten skulle liksom være det jeg skulle tenke på hver gang. For det fort gjort å komme i ubalanse, og da går det til helvete, unnskyld språket. Og da var det jo da å prøve. Så jeg var så opptatt av at hvert hopp jeg først turte å gjøre, for det ganske skummelt første gang du setter ut for en hoppbanke, du skjønner ganske tidlig at det vanskelig å snu. Det går jo ikke. Så hvert hopp må gi meg selvtillit. Jeg har ikke tid til å mislykkes på masse hopp. For jeg har ikke tre dager å tenke og lure på hvordan skal jeg gjøre det. Jeg må lykkes på hvert forbaska hopp. Og det gjorde jo noe med fokuset mitt. Og så gjorde jeg det da. Og jeg sklei jo bare å hoppe. Begynte i en 40-metersbakke. Sklei over. Tenkte jeg, hoppbakke er ikke noe stress. Det er bare en, tenk alpint Harald, selv om det er hoppski. Og så holdt jeg på sånn, og så fikk jeg liksom gradvis litt mer selvtillit på det. Og en ting jeg var veldig bekymret for, det er at jeg som har stått mye alpint, når du hopper på alpint, så trekker du opp beina. Hvis du ser en utforløper svever over en kul, så trekker han opp beina, og det er for å holde balanse i lufta. Det er livsfarlig i hopp. Altså bokstavlig talt livsfarlig. Så hvis du gjør det i hopp, så strammer ikke bindingen seg, og da henger skia og dingler under deg. Og da går du sinnssykt på snøra, og hvis du tryner i kollen, så er det litt mer enn en forstua finger. Så jeg var så opptatt av, Harald, det er ikke alpint, du må strekke ut beina, stramme bindingen, så skia ligger stødig i lufta, for det er livsfarlig hvis ikke du gjør det. Så det var sånne ting da, ikke sant? Og når det begynner å bli en del sånne ting, og du har dårlig tid, en interessant øvelse.
Akkurat på den tiden der, så synes jo jeg begynte å bli litt redd, men jeg synes det var kult. Fordi han gikk veldig inn i det, sant? Han var utrolig fokusert, og tok treningen veldig på alvor. Og hadde veldig sånn god dialog med Klas Brede Bråten, så han følte seg veldig sånn ivaretatt, og det opplevdes som at det var ganske relativt trygge rammer rundt det da. Så da var jeg vel ikke så redd, men jeg ble jo mer redd når jeg ble med ham på noen treninger. Da kjente jeg liksom at, ok, for da har jeg begynt å tenke at den hoppkanten er jo høy, og under den er bratt, og Holmenkoll hadde jo en sånn her, gamle Holmenkoll hadde jo en sånn her dupp, ikke sant? At man ble liksom presset ned, det var jo designet sånn at du ble liksom presset ned i overrennet da, og kunne, hvis ikke du var god på hoppkanten, så kunne du jo gå på rygg og lande baklengs, sant? Da var jo i mitt hode, tenkte jeg, han brekker ryggen, han brekker nakken, han skader hodet, han skal sitte i rullestol resten av livet. Hvordan skal vi takle det? Der var jeg. Og så hadde jeg en journalist. Jeg var med ham på en trening på en sånn mellombakke. Og da begynte jeg også å skjønne liksom, at han virkelig skulle hoppe på ekte. For jeg hørte det suset når han kom ned over henne. Og så at han hoppet i denne dumme rosa drakten sin. Men så kom en journalist, eller en fotograf bort til meg. Som jobbet for en av de store avisene. Og så har han selvfølgelig tatt masse bilder når Harald hopper. Og så skal han være litt sånn morsom. Og så sier han til meg, du, hvis Harald hopper sånn her, se på dette hoppet, sier han. Hvis Harald hopper sånn her i Holmenkoll, da kommer han til å gå rundt og lande på ryggen. Å ja, flott. Tusen takk. Det trengte jeg egentlig ikke å hverken se eller høre. Så da begynte jeg å kjenne på at det her er, this is it, liksom. Det her er alvor. Da begynte jeg å bli litt småredd.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Vi heia jo på Harald, for at han hadde satt seg dette I hodet, så vi skjønte vel at han kom eventuelt til å bestemme seg for å ikke gjøre det I det han satt på bommen I kollen. Men det er litt som å be en maratonløper stoppe etter en kilometer også, på en måte. Det skjer ikke. Hvis du først har begynt å løpe, har du først satt deg på det bommen, så kommer Harald Rønneberg til å hoppe. Men han hadde bestemt seg selv for å vente. Det kun der jeg har lov til å stoppe. Og selv om vi heia på han, så sa vi jo hele tiden, vi lager et TV-program liksom. Du må ikke gjøre dette her, Harald. Vi kan fint lage noe annet liksom. Det går bra det. Du må ikke gjøre det. Men han var ganske bestemt altså. Jeg tror han hadde litt selvtillit I bånd der. Jeg tror han liksom tenkte, det der, hvor vanskelig kan det være?
Altså nå har jeg holdt på å trene der 3,5 uker. Jeg har vel kanskje fått noe sånn som 40-50 hopp. Og begynner egentlig å få veldig trua på dette her. Men så begynner det da å ulme I kulissene. Nå har det gått opp for ganske mange mennesker at han kommer til å sette ut for. Og da skjønte jeg at en del av de som hadde vært I hvert fall delvis positive til dette, hadde, om ikke spekulert I, jeg tror de så det som svært lite sannsynlig at jeg kom til å sette ut for. Men så begynte Per Elias, treneren min, å melde tilbake til miljøet at «Du, han kommer til å hoppe, folkens!» Og Klas Brede Bråten, han var jo all in. «Klart han hopper! Jeg har sett fyren I øya, ja. Jeg har trua på han!» Og da begynte sånn det internasjonale skiforbundet, det norske skiforbundet, rennledelse, alt dette her, bare «Ja, men vi kan jo ikke la han hoppe!» På Holmenkollsøndagen det klig koko, det jo livsfarlig og jeg forstår dem jo godt men poenget av det var avtalen, og avtalen var at jeg skulle hoppe da, under World Cup-rennet og vi hadde avtale med NRK at de skulle produsere hoppet som et profesjonelt skihopp, Arne Scheie skulle kommentere, og det var full rulle Men så begynner da de å trekke seg på dette her, og det masse diskusjoner I kulissene. Noe også media får med seg. Og så blir det da et slags første kompromiss at, ok, hvis han gjennomfører et prøvehopp, eller hvis jeg da gjennomfører et prøvehopp som går bra, så det på en måte sign of approval. Da får jeg lov å gjennomføre det avtalte hoppet I pausa. Ok, så da var vi alle enige om, ja det greit. Drømmen vår var at mitt første hopp I kollen skulle være I pausa, men herregud. Og så viser det seg da at, ja greit, fredag 11. mars, 2 dager før Holmenkollsøndagen, reiser jeg opp til kollen om morgenen, jeg skal gjøre prøvehoppet. Kommer opp der, jo nervøs. Jeg husker jeg var redd da, altså. Fordi at all denne ulminga og all disse dommedagsprofetiene, det jo ikke veldig motiverende, for eneste grunn til at det ulma var jo fordi at folk var helt sikre på at jeg skulle skade meg for livet ved å sette ut for der. Det var jo det de sa. Han kan ikke sette ut for, det kommer til å gå gærent. Og vi kan jo ikke ha det på riksdekkende fjernsyn under vår fane, det går jo ikke. Så dette måtte jeg jo klare å skyve unna, sånn at mitt fokus var å gjennomføre et hopp. Satt der oppe hele fredag 11. mars. Det var så mye vind, så jeg fikk aldri hoppa. Det var noen andre som skulle trene, og de fikk heller ikke hoppe. Dro hjem, og kom hjem til Sølvi, og så fikk jo ikke hoppa. Og det var jo en nedtur. Opp igjen, lørdag morgen, 7 om morgenen, satt I kollentårnet, så på vindpølsa. Fader ass, det blåser. Får ikke hoppa. Sitter der helt til jeg må reise hjem til Halden og feire min mors 60-årsdag. Ikke da heller. Og da det liksom en mulighet igjen da. Og det søndag morgen, 13. mars. Da det egentlig hoppet skulle skje uansett senere på dagen. Og vi reiser da opp I kollen. Og det første jeg gjør, da bodde jeg hos Sølvi, for da hadde hun egen leilighet. Det første jeg gjorde om morgenen, sto opp. Dro fra gardina, tittet ut. Det var sprakvær. Det var ikke et vindpust. Og da bare skjønte jeg, holy crap, Rødeberg. I dag kan det hende at du hopper I Holmenkollen. Så kjørte vi da opp. Og da lå det veldig til rette for at dette prøvehoppet skulle skje.
Ja,
Altså det begynner jo å nærme seg, og hvis vi tar siste uka inn, så begynner det jo å... Flere og flere av de skeptikerne begynner jo å melde seg på, og... Per Elias er veldig sånn, dette går fint hvis Harald holder hodet kaldt, liksom. Og jeg kjenner jo på spenninga, og så når det begynner å nærme seg dagen, så kjenner jeg mer og mer på det. Og så begynner fødselen, da, for da får jo plutselig beskjed om at Harald får ikke lov å hoppe i pausa. Ikke sant? Da begynner jo alle de der... etter min mening litt sånn bakstreberske holdninger, og folk skulle trekke seg fra frivilligheten. Altså det skjedde så mye den formiddagen før han skulle hoppe, som jeg måtte ta stilling til, da. Men samtidig så følte jeg en stor forpliktelse overfor Harald og det systemet rundt han som hadde satt i gang og brukt mye tid og ressurser på det. Og jeg stolte på Per Elias sine vurderinger.
Det jeg husker skjer da jeg kommer opp, er at nå ligger alt til rette for at jeg skal få ta prøvehoppet, men de som er ansvarlig for tårnet nekta å slippe meg ut for også prøvehoppet. Så det var en eller annen som tok det ansvaret, og Per Elias jobba i kulissene her, og Klas Brede jobba i kulissene her. Så det endte da med at det var flere folk, tror jeg, som rett og slett gikk fra posisjonene sine. De ville ikke være med på dette her, mente det var helt idioti, dummeste som har skjedd siden krigen, å slippe han gjøken der utenfor den bakken. Som flere trakk seg, sånn jeg husker det. Men de klarte da, de hadde noen allierte som kunne gi meg klarsignalet for å hoppe. Så jeg tok jo da heisen opp, det er den lengste heisturen jeg har tatt i hele mitt liv, og da skjønner du hvor høy Holmenkollen er også. Når du tar heis opp på toppen der, og dette er jo gamle Holmenkollen, det var verdens farligste hoppbakke i manges øyne. De måtte rive denne for å kunne få lov til å fortsette med konkurranser, det var jo også selvfølgelig veldig motiverende å vite. Og da husker jeg kom opp på toppen der og tittet over kanten, og da hadde jeg jo ikke vært der oppe. Det er første gangen jeg er på toppen. Jeg hadde sittet i bunnen av kollen og ventet disse dagene. Jeg hadde aldri vært på toppen. Jeg hadde sagt, jeg kan ikke sitte på toppen og vente. Det går ikke. Jeg må rett opp, ned, sett ut for. Det er det som må skje. Kom opp der, og så... Det er såpass langt ned. Ja. Det blir spennende, Rønneberg.
Men jeg husker jo veldig, veldig godt når jeg pratet med Harald, og jeg så hvor stresset han var, samtidig som det liksom virket også, som han hadde et ganske klart bilde av hvordan han skulle løse det. Det var betryggende. Jeg hadde jo et håp om at han skulle kanskje gå ut på bommen, sitte der, og så si, nei, beklager, jeg tør ikke. Så det siste jeg sier til Harald, når han går opp, Harald, hvis du føler at du ikke har kontroll på bommen, kan du love meg at du ikke slipper bommen da? Og så sier han, ja, hvorfor sier du det? Men kan du love meg det? Ja, han skulle love meg det, men jeg lurte på, vil du vite hvorfor jeg sa det? Så sier jeg, nei, fordi at jeg tror at hvis du slipper bommen, og du ikke har kontroll på det du skal gjøre, så tror jeg ikke det kommer til å være senkveld med Thomas og Harald. Da blir det senkveld med Thomas heretter.
Men da husker jeg at jeg lå hjemme i sengen, da bodde vi i leiligheten, gamle leiligheten til Harald, Hakstusens gate, og jeg husker liksom veldig sterkt fargene på soverommet, lydene fra gaten utenfor, og jeg lå i sengen og tenkte, nå er han på vei opp heisen, nå sitter han på hoppkanten, nå hopper han, håper han ikke dør. Jeg var litt der, det var en utrolig nervepirrende dag, som jeg egentlig bare satt og ventet på å få den telefonen på at nå er jeg ferdig, det har gått bra.
Jeg husker veldig godt hva jeg tenkte på den bommen, fordi at da var jeg så fokusert og visste at hvis dette skulle gå bra, så måtte alt støy ut av hodet mitt. Alle de som sa jeg kom til å dø og bli lam, og at det var verdens farligste oppbakke og sånn, det måtte ut. Og så var det at jeg måtte få dette litt sånn balanse på hoppkanten fokus inn, og finne et sånt øyeblikk hvor jeg bare var helt rolig, og alt annet var borte. Det var bare at jeg skulle sette ut for, og sette ut for kollen. Det var det eneste som måtte være i hodet mitt, ikke masse distraksjoner. Og det, jeg har hatt flere øyeblikk i livet der jeg virkelig liksom måtte kjempe mot frykt, og det er jo en mestringsfølelse av dimensjoner når man klarer det, og i kollen her så husker jeg fikk et sånt øyeblikk hvor jeg bør, litt sånn klisjé, men det var sånn jeg følte også, at tida stoppa litt opp. Og så husker jeg at jeg tenkte, hvis du slipper bommen nå, så tror jeg jagger meg det går bra. Og vet du hva det neste som skjedde var? Det var at det satte en due på hoppkanten. Det det siste jeg husker. Men jeg husker veldig godt når jeg landet. For jeg skjønte veldig raskt at du har ikke hoppet veldig langt, Harald. For her det ikke preppa. Du vet, de prepper unna rennet så det skal være flatt og fint, men de begynner jo på en måte på en distanse da, hvor de tenker at selv den mest revva skihopperen som setter utfor her, han hopper jo langt forbi det partiet, men jeg landet i sånn kuleområde, og så står det jo Oslo i granbar. Og hvis du treffer den granbaren med ski, kan lugge ganske bra. Så jeg havna mellom da, hva blir det? L-en og S-en kjørte jeg gjennom. Men jeg bare husker at jeg nøt unna rennet. Når jeg landet skjønte jeg av kontroll. De tre sekundene jeg kjørte det unna rennet i 110 km i timen eller der. Ubeskrivelig. Ubeskrivelig. Det gikk liksom.
Men det skal han ha, altså. Han utrolig tøff, fordi at han skulle kjøre nedover tilløp i Holmenkollen, og gamle Holmenkollen jo det vanskeligste tilløpet som var, med utstyr i, som han ikke hadde noe erfaring med i den hastigheten, og han skulle ut på hopp i Holmenkollen, som var en veldig spesiell greie, og Holmenkollen med vær og vind har alltid vært en problematisk bakke, selv for verdens beste skihoppere, som Matti Nykänen og andre, har jo hatt sine største problemer i nettopp Holmenkollbakken. Meg selv inkludert. Dette her mestrer jo Harald på en helt riktig måte utifra de forutsetningene han har, og klarer faktisk å komme seg ned på en, jeg vil si, veldig, veldig forsvarlig måte. Og så det er jo lett å tenke da at vi hadde mislykkes med vårt prosjekt med å få fram hoppsporten som Vågal. Men når Harald blir intervjuet da rett etterpå på sletta, så er det jo det er jo en av de flotteste øyeblikkene jeg har fått i forhold til hoppsporten. Du ser Harald og hvor fantastisk han opplever at han har gjort det han har gjort. Det er et øyeblikk som har satt seg ordentlig fast i min hopphukommelse. Så jeg er ikke noe tvil om at hoppsporten skylder Harald masse i forhold til å bli fremstilt som en idrett som krever det lille ekstra. Og personlig så har jeg jo, og det har jeg også takket Harald for flere ganger, at det har betydd mye at han gjorde nettopp det. Og det går bare an å gjøre det en gang, og det var han som gjorde det, og det, alt annet vil bare være dårlige kopier.
Så kom vi til den store Holmenkoll-søndagen, og jeg hadde vært på festdagen før. Jeg og en kamerat som heter Frode, vi tok taxi fra Nordstrand til Holmenkollen for å se godeste Harald hoppe. Det var nydelig vær, husker jeg. Det var fantastisk varmt og veilig når vi kom ut der, så jeg stilte bare i joggesko. Det er mye kaldere i Kollen enn det er på Nordstrand. Det hadde ikke jeg tatt høyde for, så jeg holdt på og hadde sånn liten sånn frakk uten foring, så det var jo veldig, veldig, veldig kaldt. Og så var det veldig mange fulle østeuropere, husker jeg, som reiser, turnerer rundt med en vodka-lommelerke på innlomma og bare følger med på alle hoppsporten rundt om i Europa. Så de sto ved siden av og ventet da på at Harald skulle hoppe i pausen. Pausen kommer, og jeg må innrømme at jeg jo fryktelig spent. Jeg hadde hørt, han hadde prøvehopp tidligere på dagen, det hadde gått fint, det jeg hadde fått vite. Men det er jo noe annet da, å få Kollenbrølet, og han må ikke få overtrening i overhendet der. Det er viktig. Så det var veldig, veldig spennende. Og så står vi der, og pausen rekker å vare, og det kommer ikke noe Harald. Og vi venter og venter. Og så begynner andre gangen, og da skjønner jeg ingenting.
Men så satt vi der da, og det ble kaldere og kaldere på en måte, og rennet for jo av gårde. De hadde hopper, og så var det underholdning i pausen der mellom første og andre omgang, og da tenkte jeg, ja, dette jo perfekt tidspunkt for Harald å hoppe, men ingen Harald, så vi prøvde jo liksom å ringe og få tak i folk og få tak i Harald, og jeg pratet en del med vår kontakt i TV2, som da var i full sving med å snakke med høye herrer i Skiforbundet og Hoppforbundet, Holmenkollens venner og Gud vet hva. Altså, det var mange som vi prøvde å få snakke med, for da hadde vi fått motstand. Da hadde noen våknet opp der og tenkt, Harald Rønneberg, TV-underholder, jøgler, skal han få lov til å hoppe i nasjonalbakken vår og gjøre sånn som disse store idrettsfolka? Er ikke det bare klovnerier? Og da husker jeg de etter hvert i hvert fall hørte jeg en setning om at de ville ikke ha sirkus i bakken. Og så har jeg det i bakhuet, og så kikker jeg ut på pauseshowet, og der står Vigvam og underholder i pausen. Så tenker jeg, de vil ikke ha sirkus i bakken. Det er klart de vil ha sirkus i bakken når de har Vigvam på besøk. Men uansett, så hele den pausen og sånn, det var mye telefonering, og de som da hadde hatt kontakt med Skiforbundet og Hoppforbundet og disse, de prøvde igjen da å få overtalt dem til å la Harald slippe ut for en gang til. For det hadde jo gått bra med prøvehoppet.
I dag gikk det tradisjonsrike Holmenkollrennet av stabelen, og den ferskeste hopperen som gjorde seg klar var TV2s Harald Rønneberg.
Det forbundet med stor risiko å hoppe i Holmenkollen.
Ok. Jeg har jo 50 hopp, men det ingenting i forhold til å sette ut for her, altså det jeg har vært på før.
Harald gjennomførte et treningshopp på morgenkvisten. Men juryen nektet han å sette ut for i forbindelse med rennet.
Rolig.
De har da gjort sine vurderinger at det fikk være bra med et hopp. Jeg synes at det var ganske frisk av dem og hele tatt å la Harald få sjansen. Så dette er ikke ufarlig.
Jeg var jo så lykkelig, ikke sant? For dette var jo prøvehoppet. Nå følte jeg har bevist. Og jeg mente at jeg hadde kontroll i det hoppet. Så var det igjen da en del av dette offisielle arrangementet, enkeltpersoner der som mente at jeg bare hadde hatt flaks i det prøvehoppet. Det jo ganske irriterende å høre. Og jeg skjønte allerede da at de hadde bestemt seg på forhånd at de aldri kom til å godkjenne det prøvehoppet. Det min påstand. Så det å få lov til å hoppe i pausa under World Cup-rennet, det kom aldri til å skje. Og det var jo den store diskusjonen etterpå da. Og da satt jo jeg igjen i Kollen-området sammen med alle disse profesjonelle hopperne som skulle hoppe, og ventet på å få lov til å hoppe igjen. Og det var, jeg er litt sånn dårlig samvittighet, for jeg føler folk brukte veldig mye energi på dette når det var egentlig 50 svært dyktige hoppere som denne dagen handlet om. Men så tok dette litt over, og TV2 var involvert, og det var ikke måte på. Men jeg fikk jo da ikke hoppe. Det var konklusjonen.
Nei, det var rett og slett for mange av de litt i mine øyne konservative holdningene som vi har i Ski-Norge som vi vant fram da, og det var jo trusler om at de skulle trekke seg og at kanskje rennene da ikke kunne gått av stabelen sånn som vi ønsket, sånn så ja, jeg synes det er synd av mange, mange årsaker. Men mest av alt synes jeg det er veldig synd at det ikke blir gjort sånn at kongen vår fikk oppleve det fantastiske øyeblikket. For det hadde kong Harald fortjent å få sett en av våre mest folkekjære TV-profiler hoppe i den bakken som tross alt har betydd så mye for kongefamilien nå, da, opp gjennom alle år. Hvor faktisk faren til kong Harald også har hoppet. Så det er, jeg er jo ganske sikker på at hans majestet ikke bærer noen nag til noen for at han ikke har sett det, og jeg er ikke sikker han reflekterer et sekund på det engang, men for hoppsporten så hadde det vært enda mer spesielt da, Kong Harald hadde fått overvære Harald Rønneberg sin fantastiske prestasjon. Det var ikke noe fantastisk skihopp, men det var en fantastisk prestasjon. En av de større prestasjonene jeg har opplevd i en hoppbakke.
Og da blir jeg sånn med en gang, så tenker jeg, ok, da går vi over i løsningsmodus. Jeg hadde jo nesten ikke også fått filmet hoppet mitt. Jeg hadde med to fotografer på prøvehoppet. Og det var litt sånn bare, vi må jo ha det på teip. Men vi skal jo få det produsert til NRK etterpå, det er jo da det skjer. Så jeg hadde en fotograf som sto oppe meg, og en som sto i bånd. Så jeg hadde jo ikke selve hoppet. Hoppet var ikke på film. Jeg hoppet i Holmenkollen, jeg har det ikke på film. Kan du tenke etterkant hvor idiotisk det var å ikke ha med seg en fotograf til, men ok, vi hadde ikke det.
Dagen etterpå så fikk jeg jo rapport, full rapport på hva som hadde skjedd, og jeg lurer på om det den uka også ble vist en film av hoppet til Harald på VGTV, eller på VG, fordi at VG kjøpte videofilmen, altså mobilfilmen, til en tilskuer som bare hadde vært til stede så tidlig. Som da Harald hoppet. Så det var på en måte VG som var først ute med vårt hopp, som vi syntes var litt kjedelig, husker jeg. Men så ble det uttrykt mye bekymring om at kvaliteten på bildene vi hadde fra det hoppet, fra prøvehoppet til Harald, det var for dårlig. Og da husker jeg Harald kjempet en hard kamp internt for å få lov til å hoppe en gang til, prøve å få til det.
Så jeg sa til Terje, jeg må ha tre fotografer. Vi tar med oss tre fotografer. Jeg tar med hopptreneren min. Så drar vi opp i Kollen på onsdag, uten at noen vet det. Og så hopper jeg et hopp til. Og da skjønner du hvor syk i huet du er. Når du har overlevd et hopp i Kollen. Du skjønner at, ja, men det blir jo ikke TV dette her. Jeg må hoppe en gang til.
Da hadde vi dratt det så langt at vi hadde vel egentlig ikke noe annet valg. Vi måtte bare prøve å få til en gang til. Men jeg, igjen, svær klump i magen på det. Fordi at det at han fikk det til en gang, det var liksom ikke noen garanti for at han da skulle få det til å stå på beina en gang til. Og det måtte jo gjøres veldig sånn hemmelig også, fordi at det var jo ikke sånn 100% godkjent, følte jeg. Det var Haralds allierte.
Vi dro opp onsdagen. Per Elias kosta over henne for hånd, mens jeg sammen med fotografene diskuterte hvor de skulle stå. Han sa tommel opp på over henne. Jeg tok heisen opp, så helt lik ut, satt meg på bommen, hadde mobil på innsida hoppdressen, og den var jo rosa, denne hoppdressen. Tok ut mobilen, ringte en og en fotograf og sa «Nå er det cirka et minutt jeg skal hoppe, så nå må du begynne å rulle, rett og slett». Ringte alle fotografene, de rullet, putta mobilen på innerlomma. Husker jeg tenkte «Det er litt sykt at du hopper i Holmenkollen for andre gang på under en uke». Men da var jeg altså så rolig. Jeg hadde full kontroll på det hoppet. Jeg var ikke bekymret i det hele tatt. Satt utfor, det var mye saktere fart i bakken, så jeg hoppet kortere, om mulig, men gjennomførte hopp nummer to. Så det vi til slutt viste på TV, det var en kombinasjon av prøvehoppet selve søndagen, og det hoppet vi gjorde da onsdagen etter. Så det er litt sprekt. Så jeg har faktisk hoppet to ganger i Holmenkollen.
Og jeg husker så godt vi sitter i studio og skal til å vise dette innslaget. Alt hadde jo gått fint. Vi hadde fått de vinklene vi skulle ha. Harald var selvfølgelig spent. Jeg var kjempespent.
Han har lært sprangridning av prinsesse Märtha Louise. Han har spilt sekkepipe foran et fullsatt Oslo Spektrum. Og nå har han faen meg hoppet i selveste Holmenkollen. Det er klart for Harald gjør ting han ikke kan.
Og det har aldri vært så stille i det studio som da han slipper den bommen. Og jeg har aldri hørt en høyere jubel enn når han lander. Det var faktisk helt vanvittig.
Ja, nå er jeg skikkelig livredd. Skal jeg få nytt go, eller?
Det go nå?
Ja. Ok, Per Elias.
Lykke til.
Takk. Ok. Det er nå eller aldri. Ja. Yes! 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 Woo! Kom igjen! Ja! For en følelse! I år! Åh! Kom igjen! Da skal vi! Så responsen I studio var jo helt tøysete. Det var jo stående applaus, og det var jo liksom ingen ende ta, så da skjønte jeg jo at her har vi truffet en nerve. Og samtidig så var jeg bare kjempestolt av at vi hadde klart å få det til, og teamet vårt hadde gjort en formidabel jobb for å få det ferdig og alt mulig rart. Men så setter jeg meg på et fly til Florida og skal på påskeferie, og så jeg får jo liksom ikke så mye greier da, så får vi flyr om natta holdt på. Og så kom jeg til Florida, og så skrur jeg på telefonen. Altså telefonen min blinket som et strobelys fra 80-tallet, liksom. Tok helt fullstendig av, og jeg hadde hemmelig nummer allerede da. Men alle jeg kjente, så mange hadde visst at jeg hadde hoppet. Det var stas. Da var det mye kjærlighet. Og så kom seertallene på mandag, og de var astronomiske, faktisk. Så det må jeg kunne si. Det var en... Nei, det var altså en rakett av et innslag, så det virkelig engasjerte da følte jeg det engasjerte hele landet. Og dette er snart 20 år siden, og jeg blir spurt om det hver dag.
Og etterpå der så er det jo, altså jeg vet ikke hvor mange ganger Harald har fått det spørsmålet, hvordan var det å hoppe I gangen? Men jeg har hvertfall fått det kanskje 10.000 ganger har noen spurt meg, hvordan var det at Harald turte å sette utover kollen? Så hvor mange ganger han har måttet svare på det, det aner jeg ikke. Det millioner sikkert.
Etter hopp I kollen hadde jeg en følelse at vi nådde på en måte et slags sånn kritisk punkt blant befolkningen I Norge. At det hoppet hadde alle hørt om. Så nå var det ikke snakk om at du kunne si at se en kveld, hva det for noe? Nei, jeg skjønner, jeg ser på NRK1, jeg ser på Skavl. Du kunne ikke si det. Nå var se en kveld allemannseie.
Jeg har tenkt på det mange ganger fordi at jeg vet at for eksempel nye Holmenkollen mye snillere I gåsøgne enn gamle. Jeg kunne hoppe igjen.
Ja, nei, jeg hadde nok kanskje ikke sagt ja hvis forespørselen fra Harald hadde kommet I dag. Så har både Harald og jeg blitt eldre, da, så jeg tror ikke forespørselen kommer. Og hvis den gjør det, så kommer jeg til å skylde på alder for både meg og han.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.